สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.อนุชาภูริพันธ์ปิญโญสำหรับวันนี้นะครับจะได้พูดถึงการเปิดเสรีโลจิสติกกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคำว่าโลจิสติกเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับโลจิสติกก็คือการขนส่งสินค้านะครับหรือการขนถ่ายสินค้าและหรือบริการจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการเปิดเสรีของเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่นะครับจะมีผลอย่างไรนะครับจากการที่เราประกาศว่าในปี2515นี่นะครับหรืออีกประมาณ3ปีข้างหน้านี้นะครับว่าทุกประเทศนี่นะครับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยใน10ประเทศนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เดียวกันเป็นฐานการผลิตเดียวกันแล้วก็เป็นตลาดเดียวกันนะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะพูดถึงว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงก่อนนะครับและหลังจากนั้นเองตัวอาจารย์นะครับก็จะได้เล่าให้ฟังว่าถ้าเผื่อการเปิดนะครับเรื่องของโลจิสติกนะครับสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะครับอย่างไรกับการดำเนินธุรกิจสากลนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ปี2515เป็นต้นไปแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันมีประวัติหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่นะครับหรือเรารู้จักกันในแง่ของอาเซียนนะครับก็คือ ASEAN นี่นะครับเกิดจากการพัฒนาการของการรวมกันนะครับของประเทศนะครับในกลุ่มนะครับของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกว่าเป็น The Association of Southeast Asian Nations นะครับซึ่งตัวย่อเรียกว่าอาเซียนนะครับ ASEAN อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสมาคมหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้นะครับได้ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น Bangkok Declaration นะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2510นะครับนั่นก็คือนานมาแล้วนะครับปีนี้ปี2555นะครับจากปี2510นะครับวัตถุประสงค์ครั้งแรกนะครับของผู้ก่อตั้งนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะรวมตัวกันนะครับในแง่ของการรวมกลุ่มประเทศนะครับโดยมีประเทศผู้ก่อตั้งครั้งแรกนี่นะครับเพียง5ประเทศเท่านั้นนะครับคือประเทศอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยนะครับต่อมาเมื่อปี2527นะครับ17ปีต่อมานะครับประเทศบรูไนเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังที่ได้กล่าวไปนะครับหลังจากนั้นมาเมื่อปี2538นะครับเวียดนามก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศของสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดมานะครับ2540นะครับประเทศลาวก็ได้เข้าร่วมนะครับในกลุ่มอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งเมื่อปี42กัมพูชานะครับก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาคมนะครับเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับเป็นอันดับที่10นะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับอาเซียนจึงเป็นกลุ่มเศรษฐกิจนะครับในภูมิภาคนี้นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับมีประชากรรวมกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ500ล้านคนนะครับดังนั้นนะครับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่9นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2546นะครับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนนี่นะครับได้ตกลงกันนะครับว่าจะตั้งเป็นประชาคมอาเซียนนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาลองทำความเข้าใจกันนะครับว่าที่เราเรียกว่าเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นเสาหลักนี่นะครับหรือมีกรอบ นะครับหรือมีขอบเขตนะครับกี่หมวดหมู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเสาหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยประกอบด้วย3เสาหลักด้วยกันนะครับเสาหลักแรกนะครับเราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับที่เรารู้จักกันเป็นคำที่ฮิตมากนะครับก็คือ AEC นะครับย่อมาจาก ASEAN Economic Community นะครับเสาหลักที่2ก็คือเสาหลักที่เราเรียกว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ Socio Cultural Pillar นี่นะครับเสาหลักที่3ก็คือประชาคมความมั่นคงอาเซียนนะครับหรือที่เรียกว่า Political and Security Pillar นะครับอาจารย์อยากจะขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยจะมีการรวมกันเนี่ยใน3เสาหลักด้วยกันหรือ3ขอบเขตด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายแล้วจะรวมตัวกันในด้านของความมั่นคงนะครับในกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับดังนั้นเนี่ยการกำหนดเป้าหมายที่จัดตั้งขึ้นไว้ในปี2563นะครับจากที่ลงปฏิญญานะครับกรุงเทพนี่นะครับเอาไว้ว่าในปี63เนี่ยจะต้องรวมกลุ่มกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานการผลิตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นตลาดเดียวนะครับก็ได้เลื่อนเข้ามาจากปี2565นะครับกลายมาเป็นปี2558นั่นก็คือลดระยะเวลาเข้ามานับจากวันนี้ไปก็เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับซึ่งเราจะเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นการจัดทำปฏิญญาอาเซียนหรือที่เราเรียกว่าเป็นอาเซียนชาร์เตอร์นี่นะครับจะมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่เดือนธันวาปี2552เป็นต้นมานะครับนั่นก็คือเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่นะครับในการสร้างประชาคมนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยโดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งในเรื่องของกฎหมายและองค์กรรองรับการดำเนินการในการเข้าสู่เป้าหมายหลักดังกล่าวนะครับภายในปี58นะครับดังนั้นเนี่ยในปี58เนี่ยทุกประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปนะครับว่า10ประเทศเนี่ยจะต้องรับกฎบัตรหรือชาร์เตอร์ตรงนี้นะครับก็คืออาเซียนชาร์เตอร์ไปนะครับดังนั้นเนี่ยผลของการรับกฎบัตรอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาฟังแบบง่ายๆก่อนนะครับว่าสำหรับการรับกฎบัตรตรงนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นกฎบัตรอาเซียนแล้วนี่นะครับก็จะก่อให้เกิดนะครับการที่อาเซียนนี่นะครับรับกฎบัตรมาก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนนะครับแรงงานที่มีฝีมือนะครับอย่างเสรีนั่นก็คือหมายความว่าภายในประเทศ10ประเทศเนี่ยนะครับการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการแรงงานแหล่งเงินทุนต่างๆนะครับจะไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปแล้วนะครับไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่นะครับรวมกลุ่มกันนะครับจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้พูดถึงว่ากรอบนะครับมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างอย่างที่3กรอบที่อาจารย์ได้เรียนไปสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่ากรอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเนี่ยนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทำได้อย่างชัดเจนนะครับพอทำได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับหรืออย่างเสรีแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างนะครับต่อประเทศไทยนะครับและต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงว่าการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับและบริการเนี่ยนะครับเราจะพูดว่ามีผลนะครับหรือมีอิทธิพลอย่างไรต่อการรวมกลุ่มกันนะครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่าภายในปี2115เนี่ยนะครับสาขานะครับหรือภาคบริการนะครับที่เปิดอย่างเสรีนี่นะครับแล้วก็เร่งรัดให้เปิดเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะต้องมีการเปิดอย่างเสรีภายใน10ประเทศนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะพูดถึงว่า10ประเทศที่มีอะไรบ้างนะครับเรามาลองไล่ดูนะครับว่าเราจะเปิดประเทศอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีประเทศไหนบ้างนะครับที่เปิดประเทศแล้วเนี่ยเราจะต้องทำมาค้าขายกันนะครับก็คือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างประเทศแรกนะครับก็คือตัวประเทศไทยเองนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนนะครับเวียดนามนะครับลาวนะครับกัมพูชาแล้วก็พม่าเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับว่าภายในกรอบของ10ประเทศแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้รับความร่วมมือยังไงจากการที่เราเปิดเป็นประชาคมอาเซียนนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ย เราจะทำความเข้าใจตกลงกันก่อนนะครับว่าเป้าหมายหลักของอาเซียนนั้นคืออะไรนะครับจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วอันแรกนะครับก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับบริการการลงทุนนะครับแรงงานที่มีฝีมือนะครับอย่างเสรีนะครับภายใต้กรอบที่เราเรียกว่าปี2558นี่นะครับเราจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกประเทศนี่นะครับหลั่งไหลเข้ามานะครับแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างอิสระนะครับภายใต้กรอบที่เราเรียกว่าเป็นกรอบของอาเซียนภายใน10ประเทศนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์จะขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าโอกาสนะครับในการขยายตัวในการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับหรือประเทศไทยในฐานะที่เป็น1ใน10ของประเทศสมาชิกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบริการอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวรวมกระทั่งถึงการผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจสหกรณ์ที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับสาขาบริการนะครับที่จะต้องทำการเปิดนะครับได้อย่างเสรีนะครับอันแรกเลยที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสาขาการท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกภายในกลุ่มสมาชิก10ประเทศเนี่ยจะต้องมีการเปิดการท่องเที่ยวได้อย่างเสรีนั่นก็คือต่อไปในอนาคตแล้วประชากรภายใน10ประเทศเนี่ยจะเข้าออกหรือเข้าสู่ประเทศไทยหรือเข้าออกประเทศใดๆนะครับในกลุ่มประเทศ10ประเทศนี้เนี่ยนะครับได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดหมายถึงว่าถ้าเผื่อวันไหนเราอยากจะไปเที่ยวลาวเที่ยวกัมพูชานะครับเที่ยวเวียดนามเที่ยวสิงคโปร์เที่ยวบูไนเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องถือวีซ่าแล้วนะครับภายหลังจากที่เรายอมรับกฎเกณฑ์นะครับภายในกรอบอาเซียนภายในปี55นี้นะครับเราก็จะไปได้อย่างเสรีนะครับอันที่สองที่จะขอกล่าวถึงก็คือเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะครับโรงแรมนี่ก็เป็นบริการสาขาหนึ่งนะครับภายใน10ประเทศนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดอาเซียนไปแล้วนะครับโรงแรมก็จะให้บริการนะครับสมาชิกนะครับหรือประชากรของประเทศ1ใน10นี้นะครับได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเผื่ออาจารย์ลงทุนโรงแรมนะครับทำธุรกิจโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนนะครับหรือประเทศเวียดนามนี่นะครับก็สามารถจะเข้าออกได้โดยเสรีนะครับนอกจากนั้นก็มีธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นภัตตาคารนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าภายในปี2558นี่นะครับหรือ3ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นภัตตาคารภายใน10ประเทศนี่นะครับสามารถเข้าออกได้นะครับใครจะไปทำธุรกิจภัตตาคารในไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็สามารถจะเข้าออกได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เรียกว่าเป็นตัวจำกัดหรือขีดจำกัดหรือข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นนะครับภายในประเทศสมาชิก10ประเทศนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจพวกนี้นะครับจะเข้าออกได้อย่างเสรีนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของบริการสุขภาพนะครับที่จะต้องเปิดเสรีด้วยนะครับการเปิดเสรีของบริการสุขภาพเนี่ยก็คือหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าต่อไปในอนาคตภายใน10ประเทศนี้นะครับก็จะมีการใช้บริการนะครับหรือลงทุนนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลของเอกชนนี่นะครับจะไปลงทุนใน10ประเทศนี้ได้อย่างเสรีโดยไม่มีขีดจำกัดโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการให้บริการนั่นก็คือสมาชิกนะครับหรือประชากรใน10ประเทศนี้นี่นะครับสามารถใช้บริการได้นะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเผื่อประชากรของประเทศลาวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะเข้าโรงพยาบาลในประเทศไทยได้หรือถ้าเผื่อประเทศไทยนี่นะครับประชากรไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศบรูไนและเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้อาจจะส่งใบเสร็จรับเงินนะครับค่ายาค่ารักษาค่าบริการต่างๆนี่นะครับกลับมาเก็บในประเทศไทยได้นั่นก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ดีด้วยที่สวยด้วยนะครับว่าบริการสุขภาพต่อไปในอนาคตเนี่ยจะได้รับการร่วมมือกันนะครับภายใน10ประเทศนี้นะครับคราวนี้มันมีการตั้งคำถามอย่างหนึ่งว่าจากการเปิดเข้าไปแล้วนี่นะครับเปิดประเทศเข้าไปแล้วเนี่ยนอกจากบริการที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนี่นะครับสาขาหนึ่งเนี่ยที่ได้รับความสนใจมากนะครับที่จะต้องได้รับการเปิดนะครับได้อย่างเสรีเลยภายใน10ประเทศสมาชิกนะครับ นั่นก็คือการขนส่งทางอากาศหรือการขนส่งทางเรือหรือการขนส่งทุกรูปแบบนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโลจิสติกนะครับดังนั้นเนี่ยการเปิดตลาดนะครับที่เราเรียกว่าเป็นตลาดเดียวนี่นะครับหรือซิงเกิลมาร์เก็ตนี่นะครับแล้วก็มีฐานการผลิตเดียวเนี่ยนะครับการเปิดเสรีของการดำเนินธุรกิจของโลจิสติกนี้จะต้องเปิดด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าผลจากการเปิดเสรีเนี่ยมันจะส่งผลอะไรนะครับอันที่หนึ่งแน่นอนที่สุดก็คือการเคลื่อนย้ายได้ทั้งสินค้าและบริการเนี่ยได้สะดวกขึ้นนะครับไม่มีขีดข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นคราวนี้ฐานการผลิตนะครับในเรื่องของปัจจัยการผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีแล้วก็ขยายได้กว้างขึ้นนะครับภายในกรอบที่เราเรียกว่า10ประเทศนี้นะครับสามารถดำเนินการไปได้เลยนะครับจริงๆแล้วหลายคนตกใจมากว่าเอ๊ะถ้าเผื่อการเปิดเสรีจริงๆแล้วเนี่ยโลจิสติกของไทยเนี่ยนะครับที่เราดำเนินการที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจการขนส่งทั้งสินค้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศนะครับหรือขนส่งทางเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบกนะครับก็คือทางรถไฟก็ดีนะครับทางรถบรรทุกต่างๆก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งทางน้ำก็ดีนะครับจะเห็นได้ว่าทางอาเซียนของเรานี่นะครับ10ประเทศเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันในหลายทิศทางนะครับหลายคนก็กลัวมากกลัวเหลือเกินว่าเอ๊ะถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับจะต้องส่งผลกระทบยังไงบ้างสำหรับประเทศไทยนะครับการกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการกลัวมากเกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเราจะเกิดการวิตกกังวลว่าเราจะส่งผลกระทบต่ออะไรนะครับอาจารย์ขออนุญาตกล่าวไปย้อนหลังนิดนึงนะครับว่าจริงๆประเทศทั้ง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือพูดแบบภาษาง่ายๆก็คือว่าความเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยมีบางประเทศอาจจะเป็นประเทศที่ไม่เจริญเท่ากับประเทศสมาชิกอื่นหรือเจริญน้อยกว่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเกิดความกลัวกันขึ้นมาว่าถ้าเผื่อเกิดการเปิดเสรีโลจิสติกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบต่างๆเนี่ยมันจะตามมาอย่างไรนะครับหลายๆคนก็จะกังวลในเรื่องนี้คราวนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับว่าอย่างที่อาจารย์เรียนไปแล้วนะครับว่าความกังวลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่กังวลมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเราจะมาลองทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเปิดเสรีในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยยังไงนะครับว่าเราจะเปิดกันไปแล้วเนี่ยเราจะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างไหมนะครับอย่างเช่นไทยกับลาวเนี่ยมีขอบเขตหรือมีพรมแดนที่ต่อกันนะครับจะขนไปได้ยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งว่าขนไปแล้วจะมีการวัดนะครับเรื่องของการจัดเก็บยังไงนะครับเรื่องของการให้บริการยังไงนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับว่าภายหลังจากปี2558หรือ3ปีนับจากนี้ไปนะครับการจัดเก็บภาษีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนี้จะไม่มีแล้วนั่นก็คืออัตราภาษีเป็น0นะครับที่เรากลัวกันที่สุดนี่ก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าในขั้นตอนต่อไปก่อนอื่นเลยนะครับที่คลายกังวลเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าคำว่าเปิดเสรีเนี่ยนะครับภายใต้กรอบของอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้หมายความนะครับว่าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าการเปิดเสรีเนี่ยเป็นการเปิดในลักษณะที่เรียกว่าเปิดแค่4อย่างด้วยกันหรือ4โหมดด้วยกันนะครับในภาษาที่เขาใช้กันในกฎบัตรอาเซียนว่าเปิดกัน4โหมดนะครับที่เราระบุเอาไว้ว่ามีโหมดหรือมีหมวดนะครับแปลเป็นไทยง่ายก็คือว่าแปลว่าหมวดเนี่ยหมวดไหนบ้างหมวดแรกนะครับก็คือที่เราเรียกว่าเป็น cross border นะครับนั่นก็คือเป็นการเปิดชายแดนนะครับไม่มีการกักกันกันต่อไปแล้วนะครับไม่มีข้อจำกัดไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของชายแดนต่อไปแล้วหมวดที่2นะครับที่เราเรียกว่าเป็น consumption abroad นั่นก็คือหมวดในแง่ของการบริโภคนะครับว่าต่อไปในอนาคตนี่นะครับจะไม่มีการกั้นนะครับหรือการปิดกั้นนะครับในเรื่องของการบริโภคหรือของผู้บริโภคนี่นะครับว่าประเทศทั้ง10ประเทศนี้สามารถที่จะบริโภคสินค้าได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็โดยเสรีนะครับหมวดที่3นะครับที่เรากังวลกันอย่างหนักเลยที่เราเรียกว่าเป็น commercial นะครับโหมดนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น commercial present นี่นะครับก็คือการจัดตั้งนะครับกิจการในประเทศด้วยทุน 70% ของคนต่างชาติ นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความในหมวดที่3นะครับว่าเราทำไมเรากลัวกันว่าการเข้ามาจัดตั้งกิจการนะครับในประเทศเนี่ยในแต่ละประเทศได้เนี่ยด้วยทุนหรือการลงทุนถึง 70% นะครับของคนต่างชาติเนี่ยว่าจะมีผลอย่างไรนะครับและหมวดสุดท้ายเลยก็คือ present of natural person ก็คือหมวดที่เราเรียกว่าเป็นการเข้ามาทำงานของคนต่างชาติอาเซียนนะครับได้อย่างเสรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับแรงงานที่เรียกว่าแรงงานฝีมือนี่นะครับหรือแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยจะเข้ามาทำงานได้อย่างสะดวกสบายไม่มีข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยหลายคนนะครับหลายฝ่ายก็จะกลัวกันนะครับคราวนี้วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าเราจะกลัวกันเรื่องอะไรบ้างแต่คราวนี้การกลัวเนี่ยเราจะไม่มีการกลัวอีกต่อไปถ้าเผื่อเรารู้รายละเอียดและมีการปรับตัวกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับในตอนต่อไปนะครับ
Come to you, yeah. Come to
ครับผมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าหลังจากปี58เป็นต้นไปนี่นะครับเราก็จะได้เข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเสรีนะครับแล้วก็เต็มรูปแบบนะครับดังนั้นอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับว่า10ประเทศนั้นจะต้องเตรียมรับมือนะครับคราวนี้เรามาขอพูดถึงอีกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วโหมดที่เรากล่าวไปนะครับว่า4โหมดที่เราเปิดกันหรือว่า4โหมดที่เราเปิดกันอย่างเสรีนะครับก่อนอื่นเลยเราจะทำความเข้าใจว่าโหมดที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับสักนิดหนึ่งก็คือโหมดที่เราเรียกว่าเป็น commercial present เนี่ยนะครับหรือที่โหมดว่าด้วยการเข้ามาตั้งกิจการนะครับในประเทศนะครับของประเทศสมาชิกเนี่ยของคนต่างชาติเข้ามาในประเทศเราเนี่ยนะครับภายในประเทศที่เราบอกเป็นสมาชิกเนี่ยมี 70% นะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจก่อนอื่นนะครับว่า 70% นี่หมายความว่ายังไงนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเผื่อนักธุรกิจของสิงคโปร์เนี่ยนะครับจะเข้ามาลงทุนนะครับทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ถึง 70% นะครับจากเมื่อก่อนเราให้แค่50นะครับหรือไม่เกิน 50% ประมาณ 49% อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนี้เนี่ยด้วยเหตุที่เรายอมรับนะครับกฎบัตรอันนี้แล้วเนี่ยเราเปิดประเทศตรงนี้แล้วนะครับเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วต่อไปเนี่ยการขยายทุนในการตั้งกิจการนี่นะครับก็จะเป็น 70% นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะถือว่าตรงนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นมานะครับทั้งในเรื่องของธุรกิจที่เป็นเจ้าถิ่นเองนะครับกับธุรกิจที่เป็นเพื่อนสมาชิกของเราจากการที่เข้ามาใหม่นะครับดังนั้นทุน 70% เนี่ยถือว่าเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเผื่อการเพิ่มทุนเข้ามา 70% เนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคนไทยนะครับหรือประชากรไทยหรือนักธุรกิจไทยนะครับก็จะต้องเข้าใจในจุดนี้ว่าต่อไปนี้นี่นะครับนักลงทุนต่างชาตินี่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเราได้ถึง 70% นะครับต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือโหมดสุดท้ายเลยนะครับโหมดที่4ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าก็คือพูดถึงเรื่องของการเข้ามาทำงานของคนต่างชาติอาเซียนนี่นะครับแล้วก็ประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยนะครับจะเข้าสู่ประเทศสมาชิกภายใน10ประเทศเนี่ยนะครับได้อย่างเสรีนะครับแล้วนะครับภายในข้อตกลงของอาเซียนเนี่ยยังมีการกล่าวถึงนะครับว่านะครับพลเมืองหรือแรงงานนะครับที่เข้ามานะครับใน10ประเทศนี้ประเทศที่เป็นเจ้าของประเทศนี้นะครับจะต้องปฏิบัติกับแรงงานที่เข้ามาทำงานเยี่ยงกับคนหรือเยี่ยงกับประชากรภายในประเทศของตัวเองนะครับนั่นก็คือถ้าเผื่อเขาเข้ามาแล้วนี่นะครับเรามีการกีดกันแสดงว่าตรงนี้มันไม่เปิดแล้วนะครับเราจะต้องให้ความเป็นอิสระในการทำงานกับเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่หรือเข้าออกธุรกิจที่เข้าทำงานได้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขมีกฎหมายมีการบริการต่างๆรองรับตรงนี้ด้วยนั่นก็คือพูดง่ายๆว่าปฏิบัตินะครับหรือดูแลเขาเหมือนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชากรในประเทศเรานะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับโดยส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะนึกภาพออกนะครับว่าก่อนที่จะถึงปี58เนี่ยเราจะเห็นนะครับแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือจากกัมพูชาก็ดีนะครับจากประเทศพม่าก็ดีหรือจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เป็นประเทศลาวนี่นะครับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยหรือที่เราเรียกย่อๆว่าเป็นสปป.ลาวนี่ก็ดีนะครับต่อไปเนี่ย เราจะไม่มีการที่จะกีดกันกันเข้ามานะครับกีดกันเพื่อนบ้านเราเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีคำถามที่ตามมาว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราบอกว่าปฏิบัติเยี่ยงคนหรือเยี่ยงของประชากรหรือประชาชนในประเทศเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการจ่ายแรงค่าแรงแรงงานนี่นะครับให้กับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเท่ากับที่จ่ายค่าแรงให้กับแรงงานไทยด้วยนะครับนั่นก็คือจำนวนแรงงานก็จะหลั่งไหลเข้ามานะครับจากประเทศที่มีค่าแรงถูกเข้ามาทำงานในประเทศที่ค่าแรงแพงนะครับหรือประเทศที่บอกว่ามีบรรยากาศในการทำงานดีกว่านะครับประชากรหรือแรงงานก็จะหลั่งไหลเข้ามานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกันในเรื่องของเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งอาเซียนก็จะดำเนินการต่อไปนะครับ กับผมเองขอกราบเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาเราเปิดเสรีเราต้องเปิด4หมวดอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เนี่ยอาเซียนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มกันในปี58นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเข้าสู่นี้นะครับสมาคมนะครับหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าการปรับตัวของเรานี่นะครับเราจะต้องพูดถึงเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับจะต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันนะครับภายใน10ประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการเชื่อมโยงนะครับทางด้านของพื้นฐานเข้าด้วยกันนะครับเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืนนะครับในการรวมกลุ่มกันภายใน10ประเทศนะครับเช่นการขนส่งอากาศนะครับรถไฟทะเลท่าเรือการบริการต่างๆนะครับรวมกระทั่งถึงระบบสารสนเทศนะครับเครือข่ายใยแก้วนำแสงพลังงานการเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของไฟฟ้านะครับแล้วก็การเชื่อมโยงในเรื่องของท่อส่งแก๊สอาเซียนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราเชื่อมโยงพื้นฐานเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องรวมตัวกันนะครับเป็นฐานการผลิตซึ่งเรียกว่าเป็นฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่เป็นตลาดเดียวนะครับตรงนี้เนี่ย เราจะมาพูดถึงว่าจากการเชื่อมโยงกันนะครับจากการที่เรามาเป็น1ตลาดจากการที่เรามาเป็นฐานผลิตเดียวกันแล้วนะครับภายหลังจากปี58เป็นต้นไปแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับเรามาลองทำความเข้าใจนะครับว่าผลกระทบที่จะตามมานะครับและภายหลังจากปี58ไปแล้วเนี่ยครับภายหลังจากเราเปิดเต็มตัวแล้วร่วมมือกันเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับประเทศต่างๆสามารถจะเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็ไม่มีการเก็บภาษีกันนะครับในระหว่างประเทศสมาชิกนะครับทั้ง10ประเทศนะครับนั่นก็คือภาษีนำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์มายังประเทศไทยจะเป็นศูนย์ต่อไปในอนาคตแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับภาพต่างๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโลจิสติกนะครับเป็นตัวนำสินค้าและบริการนะครับเข้ามานะครับในประเทศไทยหรือนำสินค้าและบริการจากประเทศไทยออกไปยังต่างประเทศนะครับภายในประเทศสมาชิก10ประเทศหรือนอกกรอบนะครับหรือนอกจากประเทศ10ประเทศแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าภาพที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากปี58เป็นต้นไปเนี่ยนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสำหรับประเทศไทยนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วก็วางแผนแล้วก็เตรียมตัวรับว่าภายในปี58นะครับหรือว่าหลังจากปี58เป็นต้นไปแล้วนี่นะครับเราจะเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงจากการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันภายใน10ประเทศอย่างที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างที่ได้รับผลกระทบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผลกระทบนี้เนี่ยเราจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือภายในประเทศสมาชิกนี่นะครับที่เราเรียกว่าเป็นประเทศสมาชิกเราแยกเป็นกลุ่มแรกนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบูไนนะครับก็คือหมายความว่าเป็นกลุ่มแรกจัดกลุ่มประเทศสมาชิกออกเป็นกลุ่มแรกก่อนนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยนะครับซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกคือประเทศพม่าลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนะครับซึ่งตัวย่อๆก็จะเป็น CLM แล้วก็ V นะครับประเทศที่เราจัดเป็นกลุ่มที่2เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับก็คือพม่าลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามประเทศกลุ่มแรกก็คือ6ประเทศไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และบูไนเหตุผลในการจัดกลุ่มประเทศ2ประเทศเนี่ยนะครับเพื่อง่ายในการวิเคราะห์และก็ทำความเข้าใจนะครับว่าผลที่จะเกิดขึ้นจาก2กลุ่มเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับเนื่องจากนะครับในบางประเทศนี่นะครับเรายังในบางประเทศของสมาชิกนะครับเรายังถือว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้องการในการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะครับพัฒนาในเรื่องของบุคลากรพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นประเทศพม่าเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยง่ายในการวิเคราะห์นะครับเพื่อใ การทำความเข้าใจนะครับทำความตกลงเนี่ยนะครับได้ง่ายขึ้นก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราบอกว่าเราไม่เก็บภาษีนำเข้านะครับภายในประเทศสมาชิก10ประเทศแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นก็คือภาษีเป็นศูนย์นะครับจะซื้อขายกันยังไงก็ช่างนะครับจะไม่มีการจัดเก็บภาษีกันโดยเด็ดขาดเป็นข้อสัญญาหรือเป็นกฎบัตรหรือเป็นข้อตกลงกันของประเทศนะครับทั้ง10ประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกนะครับแน่นอนที่สุดนะครับภาษีในการนำเข้าเนี่ยเราถือว่าโดยปกติแล้วนะครับในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นรายได้หลักของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากปี58เป็นต้นไปเนี่ยสินค้าในกรอบของอาเซียนหรือ10ประเทศนี้จะไม่มีการจัดเก็บภาษีแล้วนั่นก็คือจะต้องส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์จะได้พูดถึงว่าในเรื่องของการเปิดประเทศและภาษีเป็น 0% เนี่ยมันจะส่งผลต่อดุลการค้านะครับแล้วก็สินค้าไทยอย่างไรบ้างนะครับโดยที่เราจะวิเคราะห์แบบง่ายๆก็คือการได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนะครับภายหลังจากที่เราเปิดประเทศภายในปี58เป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผลกระทบอันแรกเลยนะครับจะส่งผลกระทบนะครับต่อนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น GDP นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น Gross Domestic Product นะครับผลกระทบต่อ GDP ของประเทศไทยนั้นจะส่งผลกระทบต่อการลดภาษีลงนะครับเป็น 0% ดังนั้นเนี่ยภายในปี58แล้วนี่นะครับเราจะเก็บภาษีได้นะครับ 0% นั่นก็คือไม่ได้เก็บเลยนะครับแน่นอนที่สุดGDP ของเราจะได้รับผลกระทบมากนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยประเทศในกลุ่มสมาชิกนะครับที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นนะครับที่เราคาดการกันเอาไว้นะครับว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับโดยที่GDP ของสิงคโปร์นั้นเนี่ยเราคาดการเอาไว้ว่าได้รับผลกระทบในเชิงบวกนะครับโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 นะครับสำหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็คาดการเหมือนกันนะครับว่า GDP ของไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ 1.75 นั่นก็คือ GDP นะครับมูลค่าของ GDP เนี่ย100บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.75 นะครับภายหลังจากที่เปิดประเทศแล้วนะครับแน่นอนที่สุดว่า GDP ที่ได้รับผลกระทบทางบวกหรือขยายตัวนะครับก็คือ GDP ของ2ประเทศอย่างที่ได้เรียนไปนะครับภายหลังจากที่เราเปิดประเทศนั่นก็คือสิงคโปร์กับประเทศไทยเรานะครับคราวนี้ประเทศอื่นๆล่ะจะส่งผลกระทบต่อ GDP อย่างไรนะครับก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับเช่นอินโดนีเซียนะครับขยายตัวของ GDP มั้ยขยายตัวแต่น้อยกว่า2ประเทศที่กล่าวไปคือไทยกับสิงคโปร์นะครับฟิลิปปินส์นะครับก็จะได้รับผลกระทบของ GDP ลดหลั่นกันตามลงมานะครับตามด้วยมาเลเซียเวียดนามพม่าลาวและกัมพูชาตามลำดับนะครับนั่นก็คือประเทศดังกล่าวเหล่านี้นะครับจะได้รับผลกระทบของ GDP เช่นกันนะครับนั่นก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ GDP เพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นไม่ได้มากไปกว่าประเทศไทยและสิงคโปร์ภายหลังที่เปิดประเทศในปี58ไปแล้วนะครับอันที่สองนะครับผลกระทบต่อมูลค่าของการค้าของไทยกับประเทศคู่ค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเรามาลองฟังนะครับว่าผลกระทบนี่นะครับต่อมูลค่าของการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับหลังจากที่ประเทศในกลุ่มนะครับในกลุ่มที่2นี่นะครับเช่นประเทศพม่าลาวเวียดนามนะครับแล้วก็กัมพูชาเนี่ยลดภาษีนำเข้าลงนะครับเป็น 0% แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้การส่งออกของประเทศไทยเนี่ยไปยังประเทศต่างนะครับในกลุ่มประเทศที่กล่าวไปแล้วนี่นะครับเพิ่มขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเศรษฐศาสตร์เนี่ยกล่าวเอาไว้นะครับว่าภายหลังจากปี58นี่นะครับจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับจากการส่งออกนะครับถึง 4,800 นะครับล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับทางนี้และทางนั้นเนี่ยไทยเราจะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียเนี่ยมากที่สุดนะครับเพิ่มขึ้นถึง 1,334 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือประเทศไทยนะครับจะส่งสินค้าไปขายยังประเทศมาเลเซียได้เพิ่มขึ้นนะครับรองลงมาก็เป็นประเทศสิงคโปร์นะครับมูลค่าในการส่งออกของไทยไปยังสิงคโปร์เนี่ย เราจะมีมูลค่าในการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 1,225 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยประเทศอินโดนีเซียนะครับ827ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่ารายการที่เราแยกประเภทกันนี้นะครับว่าไทยเนี่ยนะครับหรือประเทศของเราเนี่ยจะส่งออกไปขายส่งสินค้าดังกล่าวไปขายนะครับยังประเทศอาเซียนแล้วก็ได้รับมูลค่านะครับจากการค้าขายกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยแยกเป็นรายสินค้านะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะคาดการได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีมูลค่าในการส่งออกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีรายได้ถึง 1,346 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งลูกค้าหลักของเรานี่นะครับก็จะเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแล้วก็ส่งไปขายยังประเทศที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ตามด้วยประเทศในกลุ่มที่2นะครับก็ได้แก่ประเทศพม่าลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับนอกจากนั้นแล้วชิ้นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีเป็นองค์ประกอบของยานยนต์อื่นๆนะครับก็จะส่งออกไปเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นอันดับ2นั่นก็คือคาดการเอาไว้ว่าจะมีมูลค่า851ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับโดยส่งไปยังประเทศอินโดนีเซียมากที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาเป็นประเทศมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นแล้วเราคาดการเอาไว้ว่าไทยนะครับจะส่งออกเคมีภัณฑ์นะครับยางพารานะครับก็คือยางที่เราแปรรูปออกมาบางส่วนนะครับยางแผ่นแล้วก็พลาสติกไปยังอาเซียนนี่นะครับเพิ่มขึ้นถึง579ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะส่งออกไปยังมาเลเซียนะครับเพิ่มขึ้นถึง262ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับมูลค่าในการนำสินค้าเข้านะครับของไทยนะครับจากกลุ่มอาเซียนนั้นก็คาดการเอาไว้ว่าก็จะมีมูลค่าในการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับนั่นก็คือพูดแบบง่ายๆว่าเราก็จะมีการทั้งการนำเข้านะครับแล้วก็การส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับทั้งการนำเข้าและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อ GDP นะครับทำให้ Gross Domestic Product ของเราเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเนี่ยขยายตัวนะครับถ้าเผื่อเราพูดถึงกันแบบตรงๆนี่นะครับว่าสินค้าตัวไหนนะครับที่เราจะพิจารณานะครับว่าทำให้การส่งออกและก็การนำเข้าขยายตัวนะครับมากที่สุดนั่นก็คงเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับและก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เป็นตัวหลักสำคัญนะครับทำให้การส่งออกหรือมูลค่าการค้าขายในการส่งออกเนี่ยขยายตัวนะครับนั่นก็คือเป็นที่น่าดีใจว่าภายในกลุ่มประเทศ10ประเทศของเราเนี่ยสินค้าไทยนะครับที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยจะขยายตลาดได้มากขึ้นนะครับรองลงมาก็ได้พวกในแง่ของยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะครับประกอบยานยนต์ต่างๆเคมีภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่ก็ตามเราเปิดประเทศนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของเราเนี่ยโตขึ้นนะครับการใช้พลังงานก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการนำเข้าในเรื่องของปิโตรเลียมนะครับของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับภายหลังจากปี2558เป็นต้นไปเนี่ยเราคาดการเอาไว้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะนำเข้าปิโตรเลียมนี่นะครับหรือนำเข้าน้ำมันนี่นะครับเพิ่มมากขึ้นถึง443ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับโดยนำเข้าจากประเทศมาเลเซียนะครับมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือประเทศพม่าอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่าปิโตรเลียมหรือว่าเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นมีการนำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับจากประเทศกลุ่มที่2ที่เราเรียกว่าเป็นประเทศCLMV นะครับก็คือพม่าลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับก็คือได้แก่สินค้าวัตถุดิบทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะนะครับที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอื่นๆนะครับ โดยที่คาดการเอาไว้ว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยจะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง300ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนี่นะครับหลังจากเปิดประเทศไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของการส่งออกแล้วก็การเพิ่มขึ้นของมูลค่าในการนำเข้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำความเข้าใจกันในจุดนี้นะครับจากที่เราทราบไปแล้วนะครับว่าภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีในประชาคมของอาเซียนเรานี่นะครับคราวนี้เราจะพูดถึงว่าประเทศไทยแล้วนี่นะครับ เราจะต้องมีทั้งการเกินดุลการค้าแล้วก็การขาดดุลการค้านะครับคราวนี้เรามาลองทำความเข้าใจนะครับว่าภายหลังจากที่ปี58เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีหมวดสินค้าหมวดไหนบ้าง ที่เกินดุลการค้าและมีหมวดสินค้าหมวดไหนบ้างนะครับที่ขาดดุลการค้านะครับสำหรับที่ภาษีนำเข้า 0% มันจะไม่มีอยู่แล้วนี่นะครับหรือว่าไม่เก็บแล้วนี่นะครับเราก็สามารถที่จะกล่าวโดยเป็นภาพรวมที่จะสรุปให้ฟังนะครับว่าอะไรบ้างที่เกินดุลการค้านะครับสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับจากการที่ภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียนนี่นะครับเป็น 0% นี่นะครับหรือว่าลดภาษีเป็น 0% เนี่ยเกินดุลการค้านะครับของประเทศไทยนี่นะครับที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับว่าเราจะเกินดุลการค้าในแง่ของสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีสินค้าประมงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นนะครับพวกนี้จะเกินดุลการค้านอกจากนั้นแล้วสิ่งทอนะครับสำหรับประเทศไทยก็จะเกินดุลการค้านั่นก็คือภายหลังจากปี58นะครับก็จะมีการส่งออกมากขึ้นนะครับเคมีพันนะครับยางนะครับนั่นก็คือยางและผลิตภัณฑ์ยางนะครับพลาสติกนะครับก็จะเกินดุลการค้าผลิตภัณฑ์จากไม้นะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นเฟอร์นิเจอร์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมียานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนของยานยนต์นะครับคราวนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการเกินดุลการค้าในหมวดดังกล่าวที่ตัวกับผมได้พูดไปแล้วนี่นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วมีประเด็นไหนบ้างนะครับหรือมีสินค้าชนิดไหนบ้างนะครับที่จะเกิดการขาดดุลการค้านั่นก็คือหมายความว่าสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วนะครับมันเป็นการเกินดุลแล้วนะครับค้าขายกันเนี่ยเกินดุลแล้วแต่ในอีกส่วนนึงเราก็จะซื้อของเข้ามาหรือขาดดุลมากขึ้นนั่นก็คือสินค้าประเภทเหล็กนะครับแล้วก็โลหะต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นพวกปิโตรเลียมนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบนะครับที่เรานำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่เราจะผลิตในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเนี่ยหรือว่าประเทศในกลุ่มสมาชิกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้เราเกิดการขาดดุลการค้ามากขึ้นนะครับนั่นก็คือประเทศไทยก็จะต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจทำความตกลงกันนะครับสำหรับเตรียมพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หรือ3ปีนับจากวันนี้ต่อไปนะครับ เราคงกล่าวได้นะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสินค้าที่เรามุ่งเน้นกันเหลือเกินนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็คาดหวังว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาสินค้าที่ เป็นตัวชูโรงของเราหรือนำพาประเทศเราให้ขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนะครับก็คือพวกยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับสำหรับผลกระทบของ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้นะครับสำหรับสหกรณ์และก็การดำเนินงานของสหกรณ์แล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าภายหลังจากปี58เป็นต้นไปนี่นะครับสหกรณ์หลายชนิดนะครับหลายประเภทเนี่ยนะครับจะต้องเร่งนะครับที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตของตัวเองนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทำให้สินค้าของตัวเองเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับดูแตกต่างจากสินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับที่เราทำการผลิตคล้ายกันหรือเหมือนกันเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำให้สินค้าของเรามีความโดดเด่นและแตกต่างจากประเทศอื่นนี่นะครับจากประเทศสมาชิกอื่นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เปรียบนะครับแล้วก็ได้เปรียบกับคู่แข่งขันมากขึ้นนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับการทำความเข้าใจนะครับการปรับตัวของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยเราก็จะคำนึงถึงในเรื่องของการเปิดตัวนะครับในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับก็คือการให้ความรู้ของไม่ว่าจะเป็นสมาชิกก็ดีหรือตัวสหกรณ์ก็ดีนะครับก็จะต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับว่าต่อไปในอนาคตแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับตัวแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินธุรกิจยังไงนะครับเพื่อให้สอดคล้องหรือสอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58ที่กำลังจะมาถึงนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการปรับตัวนะครับหรือการสอดคล้อง ในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้นะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานเดียวนะครับที่สหกรณ์เรานี่นะครับจะต้องคำนึงถึงนะครับเราจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับในการที่จะดำเนินการนะครับในการปรับตัวกันนะครับเนื่องจากว่าสหกรณ์เนี่ยมีสมาชิกนะครับรวมทั้งหมดในประเทศเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ใหญ่พอสมควรนะครับนั่นก็คือมีสมาชิก10ล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรนี่นะครับดังนั้นการปรับตัวตรงนี้นี่นะครับจะต้องดำเนินการไปตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งไปถึงปี58เนี่ยก็จะประมาณ3ปีซึ่งในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่นานนะครับ3ปีต่อจากนี้ไปเราก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ดำเนินการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบในการผลิตของเราอย่างไรทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับเรื่องของอาเซียนนะครับเรื่องของกรอบการค้าเสรีเรื่องของการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบเรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเรื่องของการเคลื่อนย้ายบริการเรื่องของการร่วมมือกันนะครับที่จะเป็นฐานการผลิตเดียวและเป็นตลาดเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.อนุชาภูริพันธ์พิญโยนะครับก็จะได้นำเรียนเสนอนะครับเรื่องของอาเซียนนะครับแล้วก็การปรับตัวในโอกาสต่อไปนะครับว่าเราจะมีการปรับตัวอะไรบ้างนะครับในโอกาสต่อไปเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันนะครับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตภายในกรอบของอาเซียนแล้วก็ภายในประเทศสมาชิก10ประเทศของเรานะครับขอบคุณครับ